Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Ashraf Roslan dan juga rakan setugas Afizi Azaman dalam Awani Pagi. Dan jam ini kita ada satu topik yang menarik, iaitu kita nak bercakap mengenai dadah, Afizi. Dan kalau isu melibatkan dadah bukanlah satu isu yang baru dan yang ada sahaja di negara kita, malah seluruh dunia berdepan masalah yang sama daripada dadah tradisional, dan kita beralih pula kepada dadah baru, benar-benar memberi cabaran besar kepada pihak berkaitan dalam membendung masalah tersebut. Tambahan pula, apabila kita bercakap tentang teknologi ketika ini, pasti akan tertumpu kepada revolusi industri 4.0 atau R4.0, kononnya terarah kepada perubahan teknologi semata-mata. Sedangkan banyak faktor terkait dengan kemajuan tersebut, termasuk wujudnya dadah yang lebih bahaya yang dikategorikan sebagai dadah sintetik.
Dan bersama-sama di studio Awani Pagi hari ini untuk mengulas topik dadah dan teknologi, hubung kait di antara kedua-dua faktor berkenaan, adalah tetamu yang kita jemput daripada AADK. Di sebelah kanan saya, Dr. Ravi Ramadah, Ketua Penolong Pengarah Rawatan dan Perubatan Bahagian Rawatan Perubatan dan Pemulihan AADK. Yang di sebelah tengah itu, Encik Hamizan Haizir, Ketua Penolong Pengarah Operasi Bahagian Pengkuasaan dan juga Keselamatan AADK. Dan di sebelah paling ujung dan satu-satunya wakil bunga di empat
kumbang
di sini ialah Puan Hafidah Muhammad Maksum, Ketua Penolong Pengarah Penyelidikan Bahagian Dasar Perancangan dan Penyelidikan AADK. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih sudi luangkan masa di ketika mana hari Isnin, semua mandi blues, tapi kita nak bincang topik berat. Jadi pertama sekali kita nak mulakan dengan yang paling hujung lah. Kita mulakan dengan bunga. Ladies first terlebih dahulu. Puan Hafidah, boleh terangkan pada ketika ini situasi dadah sekarang di Malaysia bagaimana? Sebab dulu kempen sehingga kan kita gelar dadah ni musuh nombor satu negara. Lepas tu sekarang balik kepada rasuah kan. Jadi banyaklah kita libatkan kempen dan sebagainya. Cuma kita nak tahu, dadah sekarang pada peringkat di Malaysia ini bagaimana? Adakah ia masih lagi menjadi satu kebimbangan yang besar? Ataupun kita dalam angka-angka yang sememangnya terkawal?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. Sebelum saya ceritakan yang di Malaysia, saya nak imbas yang laporan dadah dunia. Pada ketika ini, laporan dadah dunia yang dikeluarkan oleh UNODC tahun 2023 melaporkan masalah penyalahgunaan dadah ada 256 juta daripada penduduk dunia yang berumur 15 hingga 64 tahun yang telah menggunakan dadah dalam tempoh 12 bulan yang lepas sekali. Walaupun sekali dikiralah dalam tu. Dan ini adalah merupakan peningkatan sebanyak 23% daripada dalam tempoh 10 dekad yang lalu. 10 tahun yang lalu. Dan daripada jumlah tersebut, 339 juta merupakan pengguna dadah yang mengalami kecelaruan. Bermakna mereka ni memerlukan rawatan dan pemulihan. Jadi dalam maksudnya dalam situasi yang sama dengan keadaan Malaysia, pada tahun lepas kita dapati 420 orang penagih dadah dalam bagi setiap 100,000 penduduk di Malaysia. Dan bagi tempoh setengah tahun, yang pertama tahun ini ada 356 orang per 100,000. Maksudnya bagi setiap 100,000 orang penduduk didapati ada 356. So apa maksud angka-angka ni? Menunjukkan terdapat peningkatanlah daripada tahun-tahun yang sebelumnya, dan didapati juga ada corak penggunaan dadah yang berbeza mengikut negeri. Kalau kita lihat negeri-negeri yang berhampiran dengan sempadan, jumlah penagih dadah adalah tinggi bagi setiap 100,000 orang penduduk. Contohnya macam Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, itu merupakan antara negeri-negeri yang tinggilah daripada bilangan penagih dadah. Dan jenis penggunaan dadah pula pun berbeza ikut negeri. Kalau saya sebut tadi yang di kawasan bersempadan ni, dia banyak penggunaan dadah jenis macam ATS, syabu, panggil ais kan, dan juga apel kuda. Kalau macam kawasan bandar macam KL, Penang, Johor, dia ada dua jenis dadah yang tinggi penggunaannya, macam ganja ataupun pil-pil psikotropik macam benzodiazepine dan juga domikem ataupun aramin 5. So kita lihat ada corak perbezaan lah, maksudnya mengikut negeri. Apa puncanya? Mungkin dari segi ketersediaan dadah tu sendirilah, dan juga gaya hidup. Gaya hidup bandar mungkin lebih kepada rekreasi, penggunaan untuk tujuan rekreasi. macam dekat utara disebabkan dadah banyak turun ke Malaysia ni daripada Golden Triangle kan. So di kawasan tiga segi emas. Jadi kawasan sempadan adalah merupakan kawasan yang berisiko di mana penduduknya terdedah kepada penggunaan dadah dan juga bahan.
Puan Hafidah, kalau mengikut daripada angka-angka yang telah dikongsikan kan, mungkin golongan mana yang paling lebih banyak yang terlibat dalam penggunaan?
Yang paling banyak ni antara umur 15 hingga ke 20 tahun. 15 hingga 20 tahun. Sebenarnya penggunaan dadah ni bermula daripada usia yang muda. So seawal kalau kita tengok sekolah rendah dah mula guna 7 tahun, 9 tahun. Ini merupakan maklumat yang kita dapati dalam kalangan klien kita yang di dalam pusat pemulihan dadah. Mereka telah mencuba dadah di umur bawah 12 tahun. So 5% daripada klien yang kita tangani menggunakan dadah umur bawah 12 tahun. So angka ini sangat membimbangkan sebab terdapat peningkatan penggunaan bukan sahaja jenis bahan tau, maksudnya rokok, apa tu, gam, tapi juga syabu, minum ketum di awal usia. So jumlah tu kalau kita lihat, saya tengok dia punya trend dia antara 15 hingga 18 and then 18, 19 ke 20 dia punya turning point ataupun dikata umur mula menggunakan tu sangat tinggi. Dua kategori umur tu lah.
Okey, dan kita mungkin nak beralih kepada Dr. Ravi ataupun Cik Amiza sendiri. Kalau kita bercakap berkaitan sains ini, dadah dan teknologi, mungkin apa cabaran terkini yang kalau kita boleh lihat pada masa sekarang ni dan bagaimana teknologi boleh membantu AADK dalam nak membenteras masalah-masalah dadah? Dan kalau kita lihat sekarang, kalau dulu mungkin kita ada dadah tradisional dan sekarang ni dunia dah makin maju, jadi dah mula ada dadah-dadah yang campuran-campurannya mungkin berlainan kan. Mungkin apa cabaran yang AADK sendiri pun hadapi untuk membenteras isu-isu
teknologi nak buat dadah makin maju meningkat. AADK pun kena pakai teknologi yang on par kan.
Okay, saya mulakan. Okay. Kemudiannya Dr. Ravi boleh tambah ataupun Puan Hafidah. So teknologi ini memang dimanfaatkan oleh sindiket dadah sama ada di dalam negara ataupun di peringkat antarabangsa untuk menghasilkan dadah dan juga untuk menyeludup dan mengedar dadah. Malangnya dari sudut penguatkuasaan, kita mungkin tidak sekehadapan berbanding dengan sindiket ini. Kerana pihak kerajaan dan agensi penguatkuasaan terikat dengan undang-undang. Undang-undang dalam negara dan juga undang-undang di peringkat antarabangsa. So tindakan kita mungkin sedikit ke belakang dalam banyak keadaan. Berbanding dengan sindiket dadah yang mana mereka tidak ada undang-undang. Asalkan mereka boleh menghasilkan dadah untuk dipasarkan dan diseludup ke seluruh dunia. Tidak ada undang-undang dan mereka menggunakan teknologi, antaranya bukan sahaja di luar negara tetapi kita dapati beberapa kes sejak beberapa tahun kebelakangan ini mereka menggunakan teknologi drone untuk menyeludup dadah ke dalam ke Singapura umpamanya dalam tahun beberapa tahun yang lepas, dan juga ada insiden di mana mereka cuba menggunakan drone tetapi gagal untuk menyeludup barang terlarang antaranya dadah ke penjara. Ini berlaku di Kelantan. Dan ini berlaku di seluruh dunia. Selain daripada itu, penggunaan laman media sosial sebenarnya, selain daripada dark web. Dark web ini kalau mengikut kajian AADK bersama dengan penyelidik daripada UM, tahun 2021, jumlah mereka yang mengatakan sumber dadah, bekalan dadah diperoleh daripada dark web tu agak agak sedikitlah. Tetapi yang membimbangkan adalah laman web seperti media sosial seperti Facebook sendiri, WeChat, Telegram dan sebagainya digunakan. Of course mereka akan menggunakan bahasa-bahasa kita kata code lah, umpamanya go green dan sebagainya kan, untuk ganja dan sebagainya lagi. So jadi ini di antara cabarannya, banyak lagi, dan dalam hal ini pihak berkuasa termasuk pihak polis, ADK dan sebagainya perlu seiring. Malah sepatutnya lebih ke hadapan menggunakan teknologi bagi menghadapi sindiket-sindiket pengedaran dadah di peringkat antarabangsa maupun di peringkat dalam negara supaya kita dapat interdict, supaya kita dapat menyekat dan mengekang mereka dan dapat menjadikan apa nama ni, situasi dadah dalam negara terkawal. Kita kena akui bahawa bagi kita menghapuskan ancaman dadah 100% adalah sesuatu yang boleh dikatakan mustahil. Kerana ancaman dadah ni bukan bermula 10, 20, 30 tahun yang lepas. Sejak berkurun. Walaupun pada ketika itu dadah adalah dadah jenis tradisional. Tetapi ancaman baru sekarang adalah dadah sintetik. Dan satu lagi sebelum saya serahkan kepada rakan saya yang lain. Adalah dadah-dadah, bukan dadah jenis baru. Dia adalah dadah yang tersenarai dalam jadual pertama Akta Dadah Berbahaya 1952. Tetapi dia bukan common lagi setakat ini. Tetapi telah mula dikesan. Antaranya magic mushroom. Dadah jenis psilocybin. Yang boleh diperolehi daripada magic mushroom. Sejenis cendawan. So yang ini didapati dapat dikesan melalui cecair vape yang digunakan. Kebanyakan penggunanya antaranya adalah remaja. Ini sangat membimbangkan.
Mungkin saya boleh tambah apa yang dinyatakan oleh Encik Hamizan tadi. Berkaitan tadi Encik Hamizan telah uraikan tentang the supply side, the bekalan. Mungkin saya nak uraikan tentang permintaan, the demand side. Because kita nampak ada beberapa perkara. Yang pertama tentang jenis-jenis dadah yang biasa diinginkan oleh orang yang nak menyalahgunakan ataupun menagih dadah itu sendiri, dah boleh nampak ada perubahan. Sebab terdapat banyak maklumat yang dikongsikan dalam melalui social media, melalui forum dan sebagainya. Pengguna dadah yang berada pada masa kini bukan lagi yang macam traditional users. Mereka tahu individually apa, for example saya boleh bagi tahu tentang cannabis. Orang dah mula tahu ada THC, ada CBD. Dulu kalau kita go back dalam 15 tahun yang lepas, mungkin kita tak ada orang cakap, dia cakap ganja aja. Tapi sekarang orang dah lebih spesifik kepada THC ataupun CBD. Ini just satu contoh. Dan banyak-banyak dadah yang muncul di pasaran, itu yang pertama. Kedua, dari segi golongan orang yang menyalahgunakan itu sendiri, dia bukan berfokuskan kepada orang yang low socio-economic level ataupun tidak berpelajaran dan sebagainya. Dia tak ada keseluruh lapisan masyarakat sekarang mula terdedah. Dan cara kita nak memberi rawatan itu perlu lebih spesifik kepada lapisan tersebut. Contohnya, ada seorang yang profesional tapi terlibat dengan masalah dadah. Mungkin kita cara kita merawat mereka dengan seorang yang kurang pendidikan ataupun school dropout. Mungkin kita cara kita memberi rawatan itu sendiri dah mula berubah dan memerlukan kepakaran yang khusus. Yang itu kita akan bincangkan cara macam mana kita nak atasi, nanti kita akan bincangkan.
Dan saya dalam tambah sikit.
Sila.
Dia di samping supply, demand dan juga macam termasuk jugalah kawalan pemantauan penggunaan dadah. Kita boleh gunakan, kalau guna teknologi berdasarkan kajian, boleh menggunakan wastewater based epidemiologi. Maksudnya pemantauan penggunaan dadah menggunakan sisa air kumbahan. So yang itu let's say dalam sesuatu penempatan, kita boleh laksanakan ujian-ujian tertentu terhadap air kumbahan daripada certain area yang boleh di buat uji kaji makmal dan menunjukkan seramai mana pengguna dadah tersebut dalam kawasan itu dan berapa bilangan penggunanya. So maksudnya kita boleh laksanakan tanpa disedari oleh penduduklah, kita kata sebagai tujuan untuk pemantauan, pencegahan awal dan boleh melihat pola dia. Mungkin di hari Minggu penggunaan meningkat ataupun di hari cuti, hari Minggu hari cuti peningkat meningkat, itu menunjukkan mungkin pengguna yang casual lah.
Kita dah buat
masa kubah. Sekarang dekat Malaysia belum buat lagi. Tapi kajian telah pun dilaksanakan. Ini banyak kaedah ni digunakan di Eropah dan juga di negara China. So itulah yang kita akan cuba bawa
agak-agak
dalam.
Kita boleh laksanakan sedemikian rupa. Apa ada beberapa undang-undang yang perlu kita.
Setakat ni dari segi pelaksanaan tak ada masalah. Cuma sebagaimana yang kita tahu, teknologi ni akan dikaitkan dengan kos lah. Sebab apa jenis bahan ataupun dadah yang kita nak uji, dia akan meningkatkan kos. Contohnya ada 12 jenis bahan yang kita nak uji. So dia akan incur cost lah dekat sana. So memang kita pun tahu teknologi ni dia punya ni cost dari cost, segi pelaksanaan lah.
Okay. Kalau kata memeriksa air kumbahan, saya teringat zaman-zaman COVID-19 dulu. Penumpang penerbangan kan, mereka periksa air kumbahan untuk nak kesan COVID-19 dan sebagainya. Yeah. Apa pun menarik perbincangan kita, teknologi dan juga dadah. Cuma pada selepas ini kita nak fokus kepada mungkin teknologi dalam perawatan dan juga pemulihan dadah itu sendiri. Kita berhenti dulu rehat seketika, kita bagi tetamu-tetamu kita ambil nafas dulu. Kita kembali selepas ini. Betul.
Baiklah, masih lagi bersama kami di Awani Pagi dan kita sebenarnya sedang bercakap mengenai satu topik yang sangat menarik, iaitu dadah dan juga teknologi. Dan berada di studio sekarang ni bersama dengan kami adalah Dr. Ravi Ramadah, Ketua Penolong Pengarah Rawatan dan Perubatan Bahagian Rawatan dan Pemulihan AADK, Hafidah Mohamad Maksum, Ketua Penolong Pengarah Pendidikan Bahagian Dasar Perancangan dan Penyelidikan AADK, dan juga Hamizan Haizir, Ketua Penolong Pengarah Operasi Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK. Fizi.
Ya, sebentar tadi kita banyak ceritakan tentang supply demand negeri-negeri yang itu menarik. Yang itu akan dijadikan berita. Cumanya pada ketika ini kita ingin melihat kepada teknologi dalam perawatan dan juga pemulihan. Kita tahu ini fakta, bukan ni satu perkara yang kita boleh pandang ringan ataupun kabar angin. Kebanyakan banduan di penjara-penjara itu terdiri daripada golongan penyakit dadah dan ia menyebabkan penjara kita berada dalam keadaan yang sesak. Jadi mungkin rawatan dan juga pemulihan yang lebih efektif, kerana apa yang penting, objektif terutama adalah kita tidak mahu mereka yang terlibat penyakit dadah kembali semula ke kehidupan gelap mereka. Mungkin kita berikan kepada Dr. Rabi.
Okey. So, bila kita melihat kepada perawatan untuk pemulihan penagihan dadah itu sendiri, kita perlu melihat kepada tahap penagihan seseorang. So, dia mungkin berada dalam tahap rendah, sederhana dan juga tahap tinggi. Okay. So, kalau kita dah pisahkan mengikut tu dan rawatan tu akan berfokus, mungkin kita akan perlukan menggunakan sumber yang sedikit untuk yang tahap penagihan yang rendah dan tahap sederhana, manakala kita perlukan rawatan yang intensif untuk tahap yang tinggi. So bila kita pukul rata semua orang di dalam penjara, tak kisah dia rendah ataupun dia tinggi, kita sebenarnya mungkin tidak menggunakan sumber tu secara optimum. Okey. Di manakah teknologi boleh membantu dalam keadaan ini adalah pertama, dalam proses saringan itu sendiri kita boleh menggunakan AI, di mana kita boleh buat modeling, di mana kita boleh menilai tahap keparahan penagihan seseorang itu. Ini contohnya. Alright. So then bila kita dah dapat tahap penagihan seseorang, kita juga boleh menggunakan AI dan juga chatbot, okey, di mana dia akan ada individualized punya rawatan. Maksudnya dia dah orang ni dengan pola begini, dengan faktor risiko begini, dengan tahap penagihan begini, kita pun AI itu boleh dikustomiskan untuk memberi rawatan yang khusus kepada kepada seseorang itu. So kalau dalam bidang perubatan, kita sekarang itu adalah satu bidang yang tengah berkembang, which is kita panggil sebagai precision medicine. So maksud dia sesuatu rawatan itu dia khusus kepada individu tersebut. So dengan menggunakan teknologi tersebut, kita boleh mengoptimalkan sumber-sumber kita. Seperti mana yang Tuan mention just now, kita boleh menggunakan AI dalam situ. Itu satu contoh. Kita juga mendapat di luar negara, di Eropah dan sebagainya, ada penggunaan virtual reality dengan augmented reality, di mana biasa kita, bila kita membuat satu sesi counseling dengan seorang individu dalam bidang penagihan, biasa kita cuba memberi counseling dan kita mengingatkan seseorang bila mereka mendapat tanda-tanda mereka mula terpengaruh dengan ataupun rasa ingin nak mengambil semula ataupun kita panggil relapse, biasanya kita akan memberikan teknik-teknik untuk mengawal diri. Tetapi keadaan yang kita buat sesi counseling tu tak ada tiada dadah di depan mata mereka. So di situlah augmented reality ataupun virtual reality akan membantu, di mana mereka akan wujudkan satu situasi di mana mereka berada dalam keadaan mungkin di tempat-tempat yang biasa mereka mengambil dadah, mereka akan melihat diri mereka berada dalam kawasan tersebut dan otak mereka dah mula mengeluarkan hormon-hormon atau neurotransmitter dan kita akan buat sesi counseling ketika itu. Maksudnya kita ada artificial pengwujudan secara artificial satu keadaan di mana mereka berisiko untuk mengambil semula. Itu contohnya, tapi ada banyak lagi yang kita boleh bahas nanti.
Dr. Ravi, kalau saya boleh tanya kan, dari segi impak pengambilan dadah ni kan, kalau kita tahu dadah ni semestinya bahaya untuk, tak kisahlah apa-apa jenis dadah pun bahaya. Tapi kalau dadah jenis moden ni, bagaimana dia punya implikasi kepada individu yang ambil? Dan dari segi perubatan pula, adakah mereka yang mengambil dadah moden ini lebih sukar dirawat berbanding mereka yang mengambil dadah tradisional?
Okey, sangat tepat. Sebenarnya bila kita bercakap dekat dadah moden, especially yang kita panggil designer drugs, di mana dadah itu dicipta secara khusus untuk penyalahgunaan, memang risiko dia sangat-sangat tinggi berbanding dengan dadah yang tradisional. Sebab dadah yang tradisional itu mungkin dicipta ataupun direka bentuk untuk tujuan lain, tetapi disalahgunakan. Manakala dadah yang baru ini pula memang dicipta khusus untuk mendapatkan rasa high ataupun rasa ingin khayal dan sebagainya. So risiko yang mana dia membahaya kepada kesihatan ini tidak difokuskan. Saya bagi contoh, for example, kita tengok kepada ganja sendiri. Mungkin ganja mungkin one of the apa adalah satu dadah yang paling sering dijumpai antara ganja yang tradisional berbanding dengan apa ganja sintetik. Okey. Ganja yang tradisionally berasal daripada pokok, sebenarnya mereka menggunakan untuk tujuan perubatan pada zaman dulu dan disalahgunakan. Dia boleh menyebabkan khayal. Dalam pokok ganja yang apa yang wujud secara semula jadi ini ada dua komponen, satu THC dan satu lagi CBD. So dengan wujud ratio yang bagus betul ini, seseorang tidak mudah untuk menjadi psikosis ataupun menjadi gila. Kita bahasa layman adalah gila lah, alright. Tetapi bila kita tengok kepada ganja sintetik di mana hanya THC itu dicipta secara dalam lab, dia tidak ada komponen CBD tersebut, risiko orang untuk menjadi psikosis ataupun hilang sioman itu boleh terjadi dengan hanya satu kali penggunaan. Itu beza yang saya boleh tunjukkan antara satu dadah tradisional dengan dadah sintetik. Kesan dia terlalu berisiko tinggi untuk membahayakan nyawa ataupun membahayakan kesihatan.
Tadi Dr. Ravi ada banyak ceritakan tentang rawatan pemulihan dalam penggunaan teknologi. Cuma kita nak pergi kepada pencegahan dan juga penguatkuasaan. Dari sudut teknologinya, macam mana mungkin kita boleh lihat perkara ini, Encik Hamzan?
Okey, dalam konteks penguatkuasaan, khususnya di pihak ADK, kita berusaha untuk mengesan mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan juga penagihan dadah supaya mereka ini boleh diselamatkan, supaya mereka boleh dibantu. So dalam usaha mengesan mereka ini, yang mana kita tahu majoritinya tidak akan datang secara sukarela untuk mendapatkan rawatan dan pemulihan yang disediakan oleh pihak kerajaan melalui AADK ataupun melalui Kementerian Kesihatan. Oleh yang demikian, kita perlu mengesan mereka, dan di antara teknologi ataupun aplikasi-aplikasi yang kita sedang bangunkan adalah dengan menggunakan Geo Information System, GIS.
Bahasa mudah?
Kita bahasa mudahnya, kita menggunakan image satellite, peta, untuk nak kesan di manakah mereka yang berisiko ataupun yang telah terlibat dengan penyalahgunaan dadah ini berada. Dan daripada situ kita boleh tentukan di mana kawasan yang berisiko tinggi, dan juga kita boleh kesan mereka, kita boleh hantar tim kita untuk bawa mereka untuk menjalani rawatan dan pemulihan, sama ada secara sukarela ataupun secara mandatory dengan melalui perintah mahkamah lah. So, dan yang terbarunya insyaAllah dengan perolehan drone ini akan dapat membantu kita dalam mengesan mereka yang terlibat dan juga dalam menentukan kawasan-kawasan yang berisiko tinggi terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Dan satu lagi saya suka, walaupun masih terhad, kita perlu bezakan antara penyalahguna dengan penagih dadah. Seorang penyalahguna tidak semestinya seorang penagih dadah. Dan walaupun demikian, penyalahguna ni perlu juga dibantu dengan brief intervention. Tidak semestinya dia dihantar ke pusat-pusat pemulihan ataupun penjara. Mereka perlu dibantu dengan counseling dan dengan berbagai teknik yang lainlah. Itu yang saya boleh kongsikan dalam masa yang terhad ni.
Okey, Hafizi, sebenarnya daripada 26 Oktober ini, AADK juga akan mengadakan simposium sains penagihan dadah kebangsaan 2023. Mungkin Puan Hafidah, apa objektif yang nak dicapai dalam pengisian untuk simposium sains sains penagihan dadah kebangsaan ini?
Okay, simposium ni sebagai platform untuk penyelidik, untuk pengamal pencegahan, rawatan dan pemulihan dan juga penguasaan, untuk komuniti, komuniti juga ada involvement dan sukarelawan berkongsi dapatan terbaru mengikut tema lah. Tema kita mendakap teknologi mengawal permasalahan dadah. Jadi kita telah menjemput seramai 40 orang yang akan terlibat dalam pembentangan dalam concurrent session ataupun track selari. Ada empat kita bahagikan. Teknologi berkaitan pencegahan seperti mana yang rakan-rakan saya jelas tadilah. Rawatan dan pemulihan, penguasaan dan juga space yang khusus untuk community. So community walaupun mungkin dalam pelaksanaan mereka, mereka ada juga menggunakan teknologi, jadi mereka akan terlibat dalam pembentangan inilah. So ada juga sesi forum, forum khusus macam mana kita mendepani masalah dadah ni menggunakan teknologi, kita lihat dari segi peluang dan juga ancaman. Dan juga ada satu pembentangan daripada universiti berkaitan dengan industri revolusi 4.0 tadi. Dan salah satu dapatan yang menarik, macam mana IR 4.0 ini dia merupakan satu peluang sebenarnya, dan juga dalam masa yang sama memberi ancaman terutama dalam masalah dadah, sebab salah satu teknologi yang digunakan adalah tiga pencetak 3D printing ataupun pencetak 3D ini. Dari satu sudut dia memberi kemudahan kepada pesakit untuk menghasilkan sendiri ubat yang sesuai dengan diri dia, dengan prescription doktor lah, dimulakan di US. Tapi pada masa yang sama, dan saya menurut pembacaan dan juga kajian pihak universiti, contohnya macam ubat epilepsi, so dia juga memberi cabaran sebabnya pengguna dadah boleh hasilkan sendiri dadah tu secara atas talian. Dia dapatkan resipi dia and then boleh cetak di rumah. Itu sebagai satu antara perkara-perkara yang akan dibincangkan dalam simposium
ini. Siapa pun
ini
boleh pergi, ya?
Semua
macam mana nak
ada
pergi, itu daftar ke?
Boleh apa? Dapatkan nombor telefon dan juga cara pendaftaran di laman web AADK.
Okay.
Kita jemput secara khusus dua-dua host kita.
Dia lebih memerlukan. Okay, kita terima kasih sangat-sangat kepada tiga tetamu kita pada awal pagi, Dr. Ravi Ramada, Ketua Penolong Pengarah Rawatan dan Perubatan Bahagian Rawatan, Perubatan dan Pemulihan AADK, Encik Amizan Haizir, Ketua Penolong Pengarah Operasi Bahagian Pengurusan dan Keselamatan AADK, dan juga Puan Hafizah Muhammad Maksum, Ketua Penolong Pengarah Penyelidikan Bahagian Dasar Perancangan dan Pendidikan AADK, atas perkongsian pandangan kita tadi. Baru kita dan juga penonton seram ini mungkin sedar bagaimana situasi dan juga trend dadah pada ketika ini. Lama dah tak dibincangkan dan sangat menarik untuk kita bangkitkan dan juga menyertai simposium yang akan dijalankan oleh pihak AADK nanti. Okey, kita itu saja masa yang kita ada. Masa sangat mencubui kita, Ashraf.
Betul.
Itu saja dapat kita bawakan kepada anda dalam Awal Pagi. Saya Hafiz Azaman.
Dan saya Ashraf Slan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.